nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Nesër me 19 prill mbushet një vit nga zgjedhja e Benediktit të 16 për Papë, të 265 në këmbës të Krishtit. Në qendër të vitit të parë të papnisë ti, kumtimi se Zoti është dashuri, e se në të vërtetin e Krishtit njeri u gjenë gëzimin dhe realizimin e plot të jetës.
Viti i parë i papnisë. Një vit i ngarkuar me ngjarje gjatë cilit Papa i 8 Gjermani i historisë, gjatë audiencave e kremtimeve të ndryshme, është takuar me 4 milion njerëz. E duke vijuar me gjuhën e shifrave, Papa Ratzinger botoi gjatë këtij viti enciklikën e vet të parë Deus Caritas Est, bërë dy ultime, një në Gjermani për ditën botërore të rinisë në Köln dhe një në Barit Italisë, për përfundimin e Kongresit Eukaristik Kombëtar. E akoma, thiri konsistorin për krijimin e 15 kardinajve të rinjë dhe shpalli 5 shenjtore 32 të lumë të rinjë.
Muajin e kaluar nisi një cikël të ri të katekizmit në audiencat e përgjithshme të së mërkurës, kushtuar lidhjes së pazgjithshme të Krishtit me kishin e tij. Në nivelin ndërkombëtar, Papa Ratzinger e ka përqendruar vëmendjen e tij kryesisht tek emergjencat e Afrikës të lindjes së mesme, si dhe tek rrënjtë krishterë të Evropës, pa harruar sfidat e kontinentit Amerikan dhe shpresat që arrin nga Azia e Oqeania. Në planin fetar, Papa Benedikti XVI ka konfirmuar se shikon me përparësi ekumenizmin, duke edhe një shtytje të re edhe dialogut me fetjera, posaçërisht me hebraizmin dhe islamin. Gjatë këtij viti, ndërmjet fjalëve të tij, ka njohur me forcë të veçantë disa: dashuri, arsy, gëzim.
E pasi kaloi viti nga zgjedhja e Benediktit XVI, mund themi se i njohim më mirë disa nga tiparet e papës, fytyrën e qeshurat të ndritshme, thjeshtësinë e gjesteve, qartësinë e mendimit, ëmëlsinë për zemër të fjalës dhe mendjen delikate për çdo njeri që takon. Shikojmë në të njeriu nga i cili buron një paqe e thellë, paqja njeriu që është takuar me Krishtin, i cili dhuron paqen e vërtetë. Ditën para se të zgjidhej, duke kryesuar në cilësinë e dekanit Kolegjit Kardinalor meshën për zgjedhjen e papës, më 18 prillin e vitit kaluar, lutej kështu:
Preghiamo con insistenza il Signore perché dopo il grande dono di Papa Giovanni Paolo II ci doni di nuovo un pastore secondo il suo cuore.
Ti lutemi me këngulje Zotit që pas dhuratës së madhe të Papës John Palit të dytë na adhuroi një bari të ri sipas zemrës së vet. Një bari që ta udhëheq grigjen e njohjen e Krishtit, të dashurisë së tij, të gëzimit të tij të vërtet.
E pasi kaloi një ditë vetme, u zgjoll pikërisht ai.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Kështu kumtoi kardinali protodiakon Jorge Arturo Medina Esteves. E menjëherë më pas, fjalët e para të Benediktit të 16 ishin këto:
Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice umile lavoratore nella vigna del Signore.
Të dashur vëllezër e të dashura motra, pas papës së madh John Palit II, zotrin kardinaj më zgjodhën mua, një punëtor të thjesht e të përvujt në vreshtin e Zotit.
Pas një viti, nëse duam të gjejmë fjalën më të rëndësishme që Papa i ka përcjell botës, do të ndalemi me siguri tek fjala me cilën hapet enciklika e tij e parë: Zoti është dashuri. Vetëm ai mund t'i dhurojë botës gëzimin, bukurinë, jetën e plot, lirinë e vërtet. Nuk është fjala për një ideologji, as për një moral, por për hyjin e gjallë që ka marrë fytyrë njerëzore nga dashuria për krijesën e vet. Në fillesë të qenjes së krishterë, shkruan Papa, nuk është një vendim etik ose një ide e madhe, por takimi me një ngjarje, me një person që e shndron jetën tonë. Nga ky takim me Krishtin buron edhe urgjenca e misionit.
Chi ha scoperto Cristo deve portare altri verso di lui.
Kush e ka zbuluar Krishtin duhet t'i qoj edhe të tjerët drejti. Një gëzim i madh nuk mund të mbahet vetëm për vete, duhet transmetuar. Në shumë pjesë të botës sot ndjehet një harresi çuditshme e Zotit. Duket se gjithçka ecën një lloj edhe pa të. Por njëkohësisht ekziston edhe një ndjenjë pakënaqësie e të gjithëve për gjithçka. E atëherë të vjen dëshira të thrasësh. Nuk është mundur që kjo të quhet jetë, me të vërtetë jo. Ndihmojeni njerëzit të zbulojnë yllin e vërtetë që u tregon udhën, Jezu Krishtin. Të përpiqemi ne vetë ta njohim gjithnjë më mirë, për të mundur kështu të prim në mënyrë bindëse edhe të tjerëve drejt ti.
Të bëhemi miq të Jezusit. Kjo është një nga thirrjet e vazhdueshme të Benediktit 16, i cili i fton të gjithë të krijojnë një lidhje të gjallë, personale me Krishtin. Mi të gjitha duke u lutur, duke vënë në qendër të vëmendjes fjalën e Zotit, Lectio Divina, leximin e shkrimit të shenjtë, shoqëruar gjithnjë me urat. Është fjala për dëgjuar vetë zërin e Krishtit. Benedikti 16 u drejtohet posaçërisht të rinjve, e ashtu si John Pali i dytë, i fton të mos kenë frikë, nuk do të humbasin asgjë duke ja hapur zemrën Krishtit. Flet për dashuri, por në vërtetësi. Fjala vërtetësi fiton një thellësi të re tek Benedikti 16. Papa nxit dialogun me kulturën laike, por në të njëjtën kohë denoncon laicizmin intolerant, që përpiqet të mbyllë në sferën private bindjet fetare, duke kërcënuar kështu vetë parimet demokratike. Denoncon edhe nihilizmin e atyre për të cilët e vërteta nuk ekziston. Përballë kësaj kulture, Papa Ratzinger ripohon arsy që e shtyn të krishterin të ketë besim të qartë në hyjin e bërë njeri. Flet për një fe që shoqërohet nga besimi i thellë tek arsyeja, tek racionaliteti.
Se vediamo le grandi opzioni, l'opzione cristiana anche oggi proprio quella più razionale.
Nëse e veshtrojmë rrugë zgjedhjet e mëdha, zgjedhja rrugës së krishterë është edhe sot më racionalja e më njerëzorja. Prandaj mund të përpunojmë me besim një filozofi, një vizion të botës, i cili bazohet mbi këtë përparësitë e arsyes, mbi këtë besim, besimin se arsyeja krijuese është dashuri, e se kjo dashuri është hyj.
Benedikti 16 shron të frymëzohet nga shqetësimi i shenjtë i Krishtit, i kërkon delet e veta në përshkretëtirat e shumta të botës së sotme, në shkretëtirën e varfërisë, në shkretëtirën e urisë të etjes, në shkretëtirën e braktisjes, të vetmis, të dashurisë në përkëmbur, të shkatruar, e u kërkon të gjithve të luten për të.
Pregate per me perché io impare ad amare sempre più.
Lutuni për mua, që të mësoj ta dua gjithnjë më shumë grigjin e Krishtit juve, kishën shejte, se cilin nga ju veç e veç e të gjithë së bashku. Lutuni për mua që të mos ik nga frika për ball uqërve. Të lutemi për njëri tjetrin që Zotit në mbart e edhe ne të mbartim njëri tjetrin.
A portarci gli uni gli altri.